Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjik.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio
Radio
Višeg.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goraze.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Na polovini augusta u našem nedjeljnom jutarnjem terminu ostajemo kod standardnih tema u vezi sa naukom, medijima, kulturom i sportom. Ni ovoga jutra nismo preskočili posjetiti druge biroje Radio Slobodna Evropa kako bismo saznali šta su tamo emitovali a u vezi sa našim temama. Što se muzičke podrške tiče, ovaj put brigu brine Enes Hrnjičić.
Party people in the club. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brains. I don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, 'cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. Dale.
If you go hard, you gotta get on the floor.
Baby, if you ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. Lally, don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat, man. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor.
Tonight we gon' be get on
Na redu je rubrika koju obično emitujemo prvu svako nedjeljno jutro. Dakle, na početku svjedočimo o planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje donose ove informacije i ovaj put pregledao je Rinko Golubović.
Spasonosni Drako, otkriven lijek koji uništava sve viruse od obične prehlade preko gripe do HIV-a. Lijek prolazi iz stanice zaražene virusom, sprečava početak ili razvoj infekcije, te bolesnoj stanici naređuje samoubistvo. Zdrave stanice ostaju netaknute. Drako je lijek za običnu prehladu, gripu, HIV te bilo koji drugi virus koga se možete sjetiti. Naravno da će se pojaviti neki virusi koje Drako neće moći uništiti, no njih još nismo otkrili. Otkriće antibiotika donijelo je revoluciju u liječenju bakterijskih infekcija, a sa Drakom se nadamo da će isto to učiniti i sa virusnim bolestima. Trenutačno ne postoji mnogo antivirusnih lijekova, rekao je naučnik Mike Ryder sa Instituta za tehnologiju Massachusettsa. Čipovi na koži pratit će vitalne funkcije pacijenta. Naime, praćenje vitalnih znakova pacijenta poput temperature i srčanog ritma moglo bi uskoro biti veoma jednostavno. Naučnici su osmislili mali flaster koji sadrži bežični čip sličan privremenoj tetovaži. Uklanjanje velikog broja žica i elektroda koje koriste trenutni uređaji za praćenje vitalnih funkcija će ih učiniti jednostavnim za upotrebu, ali i ugodnim za pacijente. Ovo otkriće međunarodnih naučnika objavljeno je u časopisu Science. Oni su ugradili elektronske senzore u foliju tanju od ljudske dlake, koja je postavljena na polijester. Time se dobio senzor koji je dovoljno fleksibilan da se kreće s kožom i ostane pričvršćen za nju bez ljepila. Prema tvrdnjama naučnika, ovaj čip na koži ostaje do 24 sata, a oni vjeruju da će uskoro moći ostati na mjestu i do 2 sedmice. Elektroniku želimo preoblikovati tako da se što manje primijeti i da se prilagođava ljudskom tijelu. Cilj je značajno smanjiti razliku između ljudskog tkiva i elektronskih uređaja, rekao je John Rogers sa Univerziteta u Illinoisu. Tri velike eksplozije na Suncu mogla bi prouzrokovati haos na Zemlji, tvrde naučnici. Oslobođena energija mogla bi prouzrokovati ozbiljne probleme telekomunikacijskim sistemima i električnoj opremi širom Zemlje. Opasnost od prve eksplozije već je prošla u četvrtak i petak i nije ostavila većeg traga. Međutim, predviđanja naučnika su da će efekti druge, koji tek treba da se osjete, biti nešto jači. Naučnik Joseph Kunčes je izjavio kako bi ove sedmice solarna oluja mogla ugroziti komunikacije i GPS satelite, te bi se mogla pojaviti Aurora Borealis, polarna svjetlost koja bi bila vidljiva od Minnesota do Wisconsina. Solarni maksimum očekuje se 2013. godine, a neki naučnici predviđaju kako će imati razorne pa i katastrofalne posljedice. Nakon gotovo 8 godina boravka na Marsu, NASA-in robot Opportunity stigao je do svog krajnjeg odredišta, kratera Endeavour. Opportunity je prilazak krateru u NASA-i su pozdravili kao veličanstven naučni uspjeh. Krater Endeavour važna je naučna meta jer predstavlja geologiju iz vrlo rane povijesti Marsa, izjavio John Callas, projektni menadžer NASA-e. Lansiran sa Zemlje 2003. oko $400 milijuna vrijedni robot Opportunity spustio se početkom 2004. nedaleko od Marsova ekvatora. Bilo je to 3 nedelje nakon što se na drugoj strani crvenog planeta spustio njegov blizanac, robot Spirit. Od prvobitno predviđenih 90 dana, misije 2 robota višestruko su se produljile. Spirit je zadnji signal na Zemlju odaslao prošle godine, prije nego se zaglavio u prašini. A krećući se najčešće brzinom od 60 cm na sat, Opportunity je u, evo sada već gotovo 7,5 godina, prevalio čak 32 km u površini Marsa. Rusija će izdvojiti oko 8,5 milijardi američkih dolara za izgradnju Vastočnoj svemirskog centra na istoku Zemlje. Ova Zemlja trenutno koristi 2 stanice za lansiranje Bajkonur u Kazahstanu i Pletesk na sjeverozapadu Rusije. Do sada je za ovaj svemirski centar osmišljena infrastruktura, a dizajnirani su i tehnički i pokretni kompleksi, izjavio šef Roskosmosa Vladimir Popovkin. Početak izgradnje Vastočnoj centra zakazan je za kraj ove ili početak naredne godine, a trebao bi biti završen do 2016. Rusi najavljuju da će prva raketa iz ovog centra biti lansirana već 2015. dok bi prvi let u svemir sa ljudskom posadom trebao biti 2018. godine. Tsunami koji se formirao poslije velikog zemljotresa u Japanu u martu prešao je Tihi okean i izazvao odvajanje velikih komada leda antarktičke ploče, pokazuju rezultati najnovije studije. Talasi koje je proizveo zemljotres snage 9 stepeni po Richteru prešli su oko 13.000 km preko Tihog okeana prije nego što su stigli do obala Antarktika i izazvali odvajanje leda. Najveća Santa ima dimenzije 6,5 sa 9,5 km, a debela je 80 metara. Naučnici procjenjuju da je talas bio visok samo 30 cm u trenutku kada je stigao do ledene ploče, ali su se udari ponavljali u narednim danima, što je dovelo do savijanja i pucanja leda.
This is International Big Mega Radio Smasher.
I hate the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you.
Oh, I hate the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you.
Dirty bit.
I'm the party application rocking just like that.
This is International Big Mega Radio Smasher.
Cause I'm having a good time with you, I'm telling you.
I had the time of my life, and I never felt this way before.
Never felt this way before, and I swear, this is true.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati.
U našu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa krećemo iz Beograda. Pričamo o medijima i to iz nivoa državne brige o njima. Naravno, kad god se ove dvije strukture dovedu u vezu, u prvi plan iskoči pitanje stvarnog vlasništva nad medijima, bolje reći mogućnosti državne kontrole nad novinama, radijom i TV stanicama, portalima itd. itd. Poslušajmo Zorana Glavonjića.
Medijskom strategijom, čija finalna verzija je najavljena za septembar, trebalo je da bude rešen jedan od glavnih problema medija u Srbiji, vlasništvo države u sredstvima informisanja. Međutim, da nije izvesno da će se država odreći svog učešća, postalo je jasno nakon izjave Predraga Markovića, ministra kulture i informisanja Srbije, da će delovi tog dokumenta biti znatno drugačiji od nacrta u čijem stvaranju su učestvovali predstavnici novinarskih udruženja i medija. Još nema političke volje da se vlada povuče iz vlasništva u sredstvima informisanja, rekao je Marković. Prva reakcija novinara je da se nadaju da ni u ovom domenu Evropska unija Srbiji neće tolerisati oklevanje u primjeni evropskih standarda. Vukašin Obradović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Mediji jesu u radijama države i država ne želi da se odrekne vlasništva u medijima, jer to je jedan od načina zapravo kojim ona utiče na uređivačku politiku medija. Moje mišljenje je da su danas mediji neslobodniji nego što je to bio slučaj 90-ih. Mislim pre svega na činjenicu da smo 90-ih imali jedan korpus medija koji su imali potpuno slobodnu uređivačku politiku. Danas je taj broj simboličan, ako ih uopšte ima.
Prema procenama političkih analitičara, rešenje pitanja udjela države u medijima verovatno će sačekati narednu vladu Srbije, jer je teško poverovati da će se vlast time baviti u godini pred izbore. Jelena Trivan, potpredsjednica vladajuće demokratske stranke, kaže da je jasno da ta partija podržava izlazak države iz vlasništva u medijima. Ona očekuje da to pitanje, uključujući i rokove, bude precizno definisano medijskom strategijom.
Medijska strategija se nalazi u fazi javne rasprave. U tom smislu nikakve političke odluke vezane za medijsku strategiju nisu ni donošene, niti se jedna stranka o njoj izjasnila. U tom smislu to su neosnovane bojazni, s obzirom da je vlada ta koja inicirala donošenje medijske strategije i stavila je u svoj akcioni plan. Dakle, sama izrazila volju da želi da donese medijsku strategiju. Povlačenje države iz vlasništva u medijima je apsolutno nesporno, to predstavlja evropski standard kome mi težimo, nemamo sa tim problem.
Neki od najvećih medija u kojima država ima vlasnički udeo su Beogradski dnevni listovi Politika i Večernje novosti. Na nedovoljno transparentan način finansira se i javni televizijski servis, dok država ima nameru da Tanjug i dalje bude državna agencija. Vukašin Obradović rešenje vidi u onome što su novinarska udruženja predložila u radu na medijskoj strategiji.
Država u određenom roku mora da se odrekne svog vlasničkog udjela u medijima, a drugi način je da kada se ne finansira kao do sada proizvodnje, odnosno plate zaposlenih, već da se finansiraju projekti koji će održavati javni interes građana Srbije, a ne interese političkih stranaka ili pojedinaca iz vlasti.
Čak i ako načelna namera države postoji da to učini, mada je jedno od glavnih pitanja rok do kada će izaći iz vlasništva, problemi u funkcionisanju medija u Srbiji u posljednjoj deceniji su brojni. Politički pritisci, uticaj tajkuna, autocenzura samo su neki u nizu. Ipak najteže je, kaže za naš program Ljiljana Jokić-Kaspar, kolumnistkinja E-novina, jednog od retkih ovdašnjih nezavisnih medija, istrpeti finansijske nedaće izazvane terorom reklamnih agencija bliskih državi.
Mi ne možemo da dobijemo reklame, ne možemo sami da se izdržavamo. To je nama uskraćeno, apsolutno. Znači, zna se ko radi marketing u Srbiji, vlada našeg predsjednika. To su samo privatni oglasi, ono što mi imamo. Uglavnom, nama je zabranjeno sve. Niko ne sme. To nam je čak i rečeno nekoliko puta kad smo neki ljudi pričali, pa zašto ne dozvoljavate, dajte nam malo da i mi nešto reklamiramo. Ne može, zabranjeno nam je, ne damo, ne daju nam i tako dalje. To je pritisak, u stvari, najgori kad te puse da umreš. Im jednostavno ne daju nam da radimo. Držimo se koliko još izdržimo iznad vode glavo, šta će biti posle, ne znam.
U najgoroj poziciji su mediji u malim sredinama gde zbog političkog i finansijskog uticaja praktično i nema slobodnog informisanja, pa su u lokalnim sredinama privatni vlasnici sve češće prinuđeni da zatvore njihove televizijske i radiostanice. Kada se u obzir uzme da su deo vlasti danas i oni koji su vladali 90-ih, zaključuje Ljiljana Kaspar, mediji u Srbiji nemaju svetlu budućnost.
Ja ne vidim izlaz sve dok je ova konstelacija vlasti, mada se plašim da možda bude i gore. Ne mogu jedni isti ljudi koji su juče zavrtali uši da ti odvrnu uši.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U prošlom broju smo govorili o sumanutoj objavi medijskog rata vlasnika TV Pinka Željka Mitrovića čitavoj državi Hrvatskoj. Osioni se tajkun hoće osvetiti zbog činjenice da mu je tamošnja carina zaplijenila jahtu jer nije platio carinu. Carinska služba namjerava, kako bi se namirila, prodati plovilo, a to je vlasnika razljutilo. Danas imamo i drugu stranu priče, a po kojoj je Mitrović stigao u Dubrovnik, podigao tužbu i otvorio još neka pitanja. Enis Zebić.
Vlasnik srbijanskog TV Pinka Željko Mitrović doputovao je u Dubrovnik i na tamošnjem općinskom sudu podnio tužbu protiv Dubrovačke carinarnice koja je zbog carinskih prekršaja privremeno zapljenila njegovu jahtu El Bosco 5, a kako Mitrović nije platio carinski dug, carinarnica planira prodati jahtu na javnoj dražbi kako bi se naplatila. Mitrovićev novoangažirani hrvatski odvjetnik Neven Cirkveni tvrdi da su tužbu podnijeli zbog nezakonitog postupanja carinarnice, odnosno grubih proceduralnih propusta pri oduzimanju Mitrovićeve jahte. Carinarnica u Dubrovniku nije donijela rješenje o ovrsi što je bila dužna prije samog oglašavanja prodaje broda, pa i oduzimanja broda. To nije učinjeno ni pri zapljeni broda, ani poslije. Izdano je samo rješenje o carinskom dugu. Istodobno smo zatražili da se stavi privremena mjera zabrane prodaje broda, kazuje medijima Mitrovićev odvjetnik Cirkveni. Mitrovićeva jahta El Bosco 5 zapljenjena je u rujnu 2010. zbog kršenja hrvatskih carinskih propisa i Međunarodne konvencije o privremenom uvozu. Skupocjeno plovilo marke Sun Seeker dugo je 32 metra, ima 6 kabina sa kupaonicama i postiže brzinu od oko 46 km na sat. Jahta koju je Mitrović na Croatia Boat Show u Splitu pre 4 godine platio 10 milijuna eura, bit će na javnoj dražbi koju će organizirati carina u Dubrovniku ponuđena po znatno nižoj početnoj cijeni za nešto više od 3 milijuna eura. Naravno, ako se ne uvaži zahtjev Mitrovićevog odvjetnika. Mitrović je sinoć za portal Dubrovnik TV Net postupanje hrvatske carine opisao kao iživljavanje i otimačinu.
A moram da kažem da slobodno mogu to okarakterišem kao iživljavanje pojedinih organa. A kada to kažem, mislim pre svega na carinski organ. Reagovao sam na način na koji bi reagovao svako, pa mislim i vi verovatno da ste u takvoj situaciji gdje se radi o klasičnoj otimačini bez jednog objektivnog razloga. Što naravno ukazuje na mnogo sumnjivih radnji i ukazuje naravno na mnogo onih radnji za koje sam mislio da u jednom civilizovanom i razvijenom društvu odavno ne postoje.
Kako to da ipak u Hrvatskoj, iako je obećao da neće u nju kročiti nogom dok je Jadranka Kosor na vlasti?
Ali kada je proces u pitanju koje konkretne stvari, moram da budem tu i da dam maksimalan support koji se u mene očekuje. Tako da u principu to je razlog zbog čega sam u Dubrovniku i Dubrovnik je mnogo lepo.
Slučaj Mitrović bio je povod da se Nezavisni sindikat carinika Hrvatske obrati javnosti otvorenim pismom u kojem su upozorili na različito postupanje carinske uprave prema različitim potencijalnim prekršiteljima zakona. Predsjednik sindikata Željko Popović podsjetio je u izjavi za Naš radio da se upravo uhićenjem bivšeg šefa carine i bivšeg glavnog HDZ-ovog blagajnika Mladena Barišića počelo raspletati klupko masovne korupcije u aferi Fimi Media koja je u zatvor odvela i samog bivšeg premijera Sanadera.
Nemam pojma o slučaju što je napravljeno. Ja vjerujem da su carinici postupili kako treba. Siguran sam, uvjeren sam da su postupili. Međutim, da li bi postupili jednako tako prema Abramoviću, da li bi tako prema Kerumu, da li prema drugim ovim poznatim facama, da ih sada ne nabrajam, vjerojatno ne bi imali dozvolu da tako postupaju, znate, jer radilo se o sustavu povlaštenih. Ko je bio, znači, uz HDZ, s HDZ-om, sa Barišićem, sa Sanaderom, on je imao određene, pod navodnicima, olakšice, ne?
Mitrović je hrvatskim medijima kazao kako zna da u Hrvatskoj postoje miljenici carine i da zna njihova imena, a da mu javljaju i druge slučajeve. Unazad nekoliko mjeseci u Hrvatskoj je otkriveno više slučajeva šverca i kršenja zakona u koje su bili uključeni djelatnici carinske uprave. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jutro sam u goste pozvao Mirsada Bećirbašića, pjesnika i prevodioca iz Sarajeva. Mirsad je nedavno, zajedno sa Fuadom Kovačem, dobio godišnju nagradu Udruženja pisaca Bosne i Hercegovine za knjigu Đaci junaci. Svoju prvu književnu nagradu Mirsad je dobio prije bezmalo pa četiri decenije, 1972. godine, na Trebinjskim večerima poezije. Mirsade, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Nedavno si za knjigu Đaci junaci sa Fudom Kovačem dobio godišnju nagradu matičnog udruženja. Pa može li se ovako visoko priznanje uzeti kao jedna vrsta krune za tvoje stvaralaštvo?
Pa naravno, iako ja smatram da je pisac uvijek na početku.
Prošlo je bezmalo pa 40 godina od tvoje prve zbirke, od nešto malo manje. Kod prve značajne nagrade, one na ondašnjim, naglašavam ondašnjim Trebinjskim večerima. E kako čovjek može gledati na taj sistem nagrađivanja svog rada u jednom takvom rasponu? Jel to znači da postoji kontinuitet kvalitetnog rada?
Pa mislim da je prirodno da poslije više decenijskog bavljenja dođu i nagrade. Ali one su po mom mišljenju najznačajnije za autora zato što preporučuju knjigu. Moram primijetiti da izdavači koji onako rijetko objavljuju dječje knjige za književnost po objavljivanju malo čine da se ta knjiga promoviše. Nagrade su najbolja preporuka za čitanje objavljenog djela.
Ovo sam naglasio na ondašnjim Trebinjskim večerima. Da li je zapravo bilo drugčije biti pisem, posebno pisem za mlade, onomad i sad? Ovo pitam zato što je pisanje za taj uzrast čini se bilo mnogo ugodnije uz velika imena dječje literature, uz Šukri, Ahmeta, Nasihu.
Naravno, iz jednog prosto jednostavnog razloga što je u ono vrijeme su časopisi poklanjali veliki prostor novim piscima, novim tekstovima. Izdavačke kuće su objavljivale po 5-6 desetak novih naslova, a danas je takva situacija da se uglavnom gleda profit, dakle da se gleda autor koji je u lektiri, ili da autor sam financira svoju knjigu. Tako da je to prosto neuporedivo jedno vrijeme, znate, nije bilo ni te zatvorenosti koja ipak, htjeli mi to ili ne, stalno se pozivamo na kulturu koja otvara, koja ne poznaje granice i kulturu koja se nastala bez obzira na tragične događaje 92. 96. Ali to u stvarnosti nije tako. Zatvorenost je prisutna i što je najtužnije, aktuelni časopisi za djecu ustupaju vrlo malo prostora književnosti, tako da evo nedavno je bio jedan konkurs i na taj konkurs je stiglo 35 novih dječjih rukopisa. Dakle, možete zamisliti koliko jedno blago stoji i pitanje kada će, da li će uopšte ugledati svjetlo dana
Moguće da se malo ko usuđuje sad obraćati ovoj veoma iskrenoj i strogoj publici kakvi su budući odrasli. S druge strane, nema nikakvog sistema valorizacije, likvidirane su ove specijalizirane biblioteke, nema lastavice, nema časopisa, u čitankama koji ima bezbroj ulazi se onako u skafure kao
i. I to isto postiče pitanje uopće sadržaja školskih programa. Jednostavno, teme ne komuniciraju sa mladim čovjekom. Imamo jednu knjigu u lektiri, da sad ne imenujem autora, da ne bih se zamirio svome prijatelju koji je izdavač te knjige i koji je učinio sve da ona uđe u lektiru jer imao na lageru 10.000 te knjige. U toj knjizi djeca slave kada se njihov park pretvara u parkiralište.
Da.
To je, da se razumijem, to je s estetske strane urađeno besprijekorno. Ali to jednostavno ne komunicira s vremenom.
Da.
U tome je stvar. Dakle, niz školskih programa, niz jedinica školskih programa ne komunicira više sa mladim čovjekom. Također se ne prati i ono što je aktuelno ili što je već valorizovano u svjetskoj književnosti. Kad sam pravio čitanku sa kolegom Valijom Dobučanom, mi smo uveli i Jan Schmidt i Galeva Lingvistona i tako dalje i tako dalje, što je kasnije izuzeto iz obavezujućih programa. Dakle, to je vrlo jedno složeno pitanje i o tome se može jako opširno i dugo govoriti, no ono što mene kao, ne kao autora, nego kao roditelja, kao državljan na Bosni i Hercegovine boli, intrigira, jeste upravo to zapostavljanje domaćih autora, a s druge strane vi nećete naći ni jednog našeg pisca ni u hrvatskim, ni u srbijanskim programu.
Znam da pristojni ljudi, tvoji kolege, barem kad su pri koncentraciji, da tako kažem, neće podcjenjivački govoriti o poeziji za djecu i mlade, ali ipak imam dojam kako nekako gledaju s visoka.
To si upravo konstatovao onako kako nalaže istina. Evo da pođemo od formalnosti koje nisu formalnosti. Književna nagrada, jedna književna nagrada za rukopise pisaca za takozvane odrasle iznosi 7.000 maraka.
Yeah.
A na tom istom konkursu za dječju književnost ona iznosi 2.000. Dakle, tri puta je manje važna dječja književnost. U fondaciji za izdavaštvo i stimulaciju domaćih autora, mislim da su nas za par godina možda samo jedan ili dva naslova pojavili. Tako da je to potpuno si u pravu, nažalost, tako da kolege podcjenjuju i marginaliziraju dječju književnost, a s druge strane kolege su veoma komotne, nedopustivo komotne, tako da i oni čine kompromise raznih vrsta koje ih opet čine marginalnim.
Ali ima li opšte razlike pisati za odrasle i za one koji će to uskoro biti? Ti si ostalom primao nagrade koje nisu opterećene ovim odrednicama za mlade, Kočićevo pero, na primjer.
Da, nema nikakve razlike.
Osim što je, čini se, ipak teže pisati za ovu iskreniju publiku koja se ne može prevariti, jel?
Da, ona se ne može prevariti i prije 2-3 godine bilo je u okviru Zmajevi dječjih igara u Novom Sadu okrugli stol da se pokuša definisati književnost za djecu i naravno nije se došlo do definicije, niti će se bilo kada doći do definicije, s tog razloga što je svaki pisac ima svoju estetiku i ono što proizilazi iz djela, na primjer, Šime Ješća, ne proizilazi iz djela Šukri Panđe i tako dalje. Na tome, o tome je teško govoriti. Ali evo da kažem da su oni elementi koji su vrlo zahtjevni i koje je vrlo teško sve objediniti, dakle da se ima u vidu naravno prije svega književni impuls, a potom igra, pedagogija, obrazovni dio, sve to objediniti u uspjelu, u kreaciju je vrlo, vrlo zahtjevno. Kada je bila u Francuskoj prije 15 godina anketa koje je najbolje djelo francuske književnosti 20. stoljeća, kompetentni teoretičar, kritičari, profesori i tako dalje, su izabrali Malog princa. Tako da bih ja samo imenovanje dječje književnosti nazvao uslovnim, a ono što je vrijedno to čitaju svi uzrasti.
Evo, ja sam upravo mislio podsjetiti na činjenicu da si ti emocionalno i profesionalno vezan i za Egziperija i za Prevera, da si ih prevodio i da si na taj način pokazao šta zapravo znači odnos prema ozbiljnoj literaturi, pa bila ona s predznakom dječja ili za odrasle.
Prever i Egziperija imaju jednu zajedničku crtu, kao i ovaj čitalac, neki odrasli koji će uzeti da pogleda, da se vrati Carevom novom ruhu ili Ružnom pačetu ili nekoj drugoj knjizi iz svoga djetinjstva. On ima zajedničku crtu, a to je da njihove pjesme, odnosno u ovom slučaju Egziperija proza, da su oni jednostavno morale biti napisane, a to morali opet ima jednu korelaciju sa prirodom, dakle sa ljudskom prirodom, jednostavno se nešto mora uraditi. I ta prirodnost, dakle ne mora mladi čitalac razumjeti ni Borgesa, ni Maka Dizdara, ni Vaska Popu, ali on osjeća tu prirodnost. Ja sam radio kao profesor u trećoj gimnaziji svojevremeno. Prvim i drugim razima sam podkrepljivao neka izlaganja svoja upravo navedenim autorima, dakle Borges, Octavio Paz, Vasco Popa, Mak Dizdar, i oni možda i nisu razumjeli šta su govorili, o čemu su govorili ti tekstovi, ali su prosto intuitivno, jer intuitivnost je neodvojiva od stvaralačkog čina, oni su prosto osjećali su stihove, osjećali su zračenje, aure koji proizilazi iz tih stihova, i mislim da je to ta veza. Dakle, jedna neodgodivost koja je uobličena u prozu ili poeziju.
Mirsade, šta misliš, hoće li jednog dana naša kompletna literatura, računajući naravno ovo za mlade, stati na zelenu granu? Evo, nema novca, nema bibliotečkog otkupa, fondovi su vrlo, vrlo siromašni, nema pristupa školskim bibliotekama, nema onog velikog otkupa za učeničke nagrade. Hoće li uopšte biti knjige?
Knjige će biti onoliko koliko ljudi koji su na vlasti počnu da obavljaju svoj posao.
Mirza, ja se nadam da će ovo neko slušati, da će čuti onaj ko bi trebalo da čuje i da ćemo jednog dana moći sa mnogo optimističniji tonova razgovarati o ovim pitanjima. Hvala ti i do slušanja.
Do slušanja.
Prijatno.
Keep holding on. Now that the love
I na kraju naše stalne rubrike ona o svjetskim fascinacijama te o domaćem sportu. Šta se to dešavalo na planetarnoj pozornici, kao i svaki put u ostalom, prenijet će nam kolege iz tuzlanskog Slon radija.
Our therapy enables the brain to repair itself. We call it the cure.
Filmski studio 20th Century Fox je sa svojim filmom Rise of the Planet of the Apes osigurao prvo mjesto na box officeu sa zaradom od 54 miliona dolara. U svijetu je film zaradio dodatnih 23,4 miliona. He hasn't spent any time with other chimps. Ono što dominira filmom jesu fotorealistični majmuni koji su produkt Vet Digital Petera Jacksona, a Andy Serkis, koji je u Lothar trilogiji igrao Goluma, glumi glavni lik u filmu Majmuna Cezara poput Goluma proizvod motion capture tehnologije. Film je režirao Rupert Veit, a glumačku postavu čine James Franco, Frida Pinto, John Lithgow i Brian Cox. Drugi su štrumfovi sa zaradom od 21 milion, a Cowboys and Aliens je treći sa zaradom od 15,7 miliona. Kenny Ortega će režirati remake hit filma Dirty Dancing iz 1987. godine. Ortega je radio kao koreograf na originalnom filmu u kojem su glumili Jennifer Grey i Patrick Swayze. Radnja filma se odvijala 60-ih, a Grey je glumila bogatu tinejdžerku koja se zaljubi u instruktora plesa na ljetnom odmoru u Catskills odmaralištu. Ortega, čiji posljednji režiserski uradak predstavlja dokumentarac Michael Jackson, This Is It, je izjavio da je za njega režiranje prljavog plesa poput povratka kući i da je Patrick Swayze postavio uslove za muškarce plesače u filmovima isto kao i Jen Kelly i Fred Astaire prije njega. Originalni prljavi ples jedan je od najprofitabilnijih filmova svih vremena, urađen je za 6 miliona dolara, a uspio je zaraditi 241 milion na svjetskom box officeu. U Marvel Studios su već odradili datum premijere za nastavak stripovskog spektakla Thor, a također je angažovani scenarista koji radi na scenariju. Kako je Kenneth Branagh, režiser prvog dela, odlučio da napusti režisersku stolicu, u Marvelu su u potrazi za novim režiserom. Potencijalni kandidat za režiju filma Thor drugi dio je Brian Kirk. Kirk uopšte nema neku zavidnu filmografiju kada su igrani filmovi u pitanju, ali zato ima impresivan portofolio kao režiser TV serija poput The Tudors, Funland, Father and Son. Nedavno je režirao epizode Dextera i Boardwalk Empire, a i dvije epizode Latera i HBO-ove hit serije Game of Thrones. Breakout, 10. te ujedno i najuspješniji studijski album američke ženske vokalne grupe The Point Sisters od strane etikete BBR Sherry Red Records, krajem augusta doživjet će svoje reizdanje. Album je originalno objavila etiketa Planet Records, a u svojim proširenom dvostrukom CD izdanju sadržavat će pridodane bonus materijale nastale oko originalne mu objave 1983. godine. Album je dosegnuo 8. mjesto američke i 9. mjesto britanske liste, te u domovini grupe ostvario trostuki platinasti, a u Velikoj Britaniji srebrni tiraž. Kasnija izdanja albuma su na mjestu pjesme Nightline također sadržavala remix verziju hit singla iz 1982. godine I'm So Excited, koja je dosegnula 9. mjesto. Please.
vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na kraju sportska priča koja je unatoč velikim uspjesima naših ljudi pomalo, ako ne i potpuno tužna. Dvojica dječaka koji igraju tenis, ali pod hrvatskom zastavom, zabilježili su prošle sedmice izuzetne uspjehe. Ivan Dodik, naime, napravio je senzaciju sezone pobjedivši dojuče prvog i neprikosnovenog Rafaela Nadala u drugom kolu velikog teniskog turnira. Malo ko se uopšte sjeća da je veliki Španac, osim tamo negdje na početku karijere, tako rano ispao sa nekog značajnog turnira. Mladić iz Međugorja je poslije furioznog Nadalovog početka smirio i na kraju ušutkao višegodišnjeg šampiona, i to u neizvjesnim završnicama koje se zovu taj break i u kojima najčešće deblji kraj izlače oni lošije rangirani. Istog dana, maltene sata, Dodigov zemljak Marin Čilić izbacio iz takmičenja sjajnog Del Potra, Argentinca koji se ubraja među najveće favorite svakog teniskog turnira. Bio je to veličanstveni dan za hrvatski tenis, mada su dvojica mladića već sutradan poraženi od Srbijanaca Đokovića i Tipsarevića. Ono što mi je namjera u ovoj priči je tužno podsjećanje na sintagmu hrvatski tenis. Dvojac Čilić Dodik, rođeni u Međugorju, u srcu Hercegovine, jednom od najprepoznatljivijih toponima Bosne i Hercegovine. Odrasli su u istoj ulici i započeli na istim tenis placevima. To je kuriozitet koji su se bavili neki svjetski mediji. Ni manjeg mjesta, ni manje ulice od njihove Međugorske, iz koje su potekla dvojica vrhunskih igrača bijelog sporta. Ali, nažalost, ni jedan ni drugi ne igraju za matičnu državu. Naravno, ne pada mi na pamet da bilo kakvoj sumnji podvrgavam njihovu odluku da odu u veću i perspektivniju sredinu. Isto tako ne bih polemisao sa njihovim ili razlozima njihovih roditelja, ma kakvi oni bili, mada znam dosta ljudi koji bi se i u takve rasprave upuštali. Ljudi su jednostavno iskoristili svoje prirodno pravo da potraže sreću gdje im se učini da je najbliža. Nama ovdje ostaje da se radujemo svakom njihovom uspjehu, da navijamo za njih i da im poželimo što potpunije ostvarenje sna. Istovremeno, preostaje nam da želimo zbog činjenice da je upravo ova zemlja omogućila alibi svakom ko se iz bilo kakvih razloga odluči da je napusti. Pritom nije nužno da je istovremeno okreće leđa. I Čilić i Dodik, da su ostali u Međugorju, vjerojatno bi napredovali do ovdašnjih Davis Cup igrača i obezvijedili Bosni i Hercegovini neko značajnije mjesto u svjetskom tenisu. Oni osobno, opet vjerojatno, ugurali bi se između 200 i 300 svjetskih igrača, ali teško da bi neko od njih dosegao dvocifreni rezultat na rating listi ili direktno zaigrao na Masters turnirima. Kvalifikacije bi, pretpostavljam, bile vrhunsko ostvarenje. Ova država, naime, premalo misli, a onda je neznatno ulaže u razvoj vrhunskog sporta, pa neki talenti naprosto bježe. Dokle god je tako, uzdisat ćemo za nekim Čilićem, Dodikom ili kako god se zvao. Sorry seems to be the hardest word.
To make you love me, what I gotta do to make you care, what do I do when lightning strikes me, and I wake to find that you're not there, what I gotta do to make you want me, what I gotta do to be heard, oh, what do I say when it's all over, babe, sorry seems to be the hardest word,
that's right,
it's sad, so sad, it's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd, seems to me that sorry seems to be the hardest word. What do I do to make
gotta do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. Situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me,
yeah, yeah.
The sorry seems to be the hardest word.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Enes Hrnjičić i urednik Budo Vukobrat.